και με αυτό το όμορφο τραγούδι υποδεχόμαστε από την Κύπρο τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Πάνο Δανό, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Δανός, Διεθνής Σύμβουλη και Εκτιμητές Ακινήτων με γραφεία σε Κύπρο και Ελλάδα. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Πάνο, κύριε Δανέ.
Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές σου.
Να είσαι καλά, καλή χρονιά και διαζώσεις.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά.
Σε σένα και σε όλους εκεί στην Κύπρο και όχι μόνο. Πάνο, για πες μας λίγο πώς είναι ο καιρός στην Κύπρο.
Ο καιρός στην Κύπρο σήμερα είναι σχετικά ζεστός, καλός. Όμως, Δημήτρη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, απόψε θα είναι η πιο κρύα νύχτα του χρόνου, του χειμώνα για την Κύπρο. Δηλαδή, θα πάει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 4 στα παράλια και στους μείον 3 στα βουνά, στο Τρόοδος.
Άρα
τώρα ο καιρός είναι καλός, είναι ζεστός, περιμένουμε την κρύα νύχτα.
Βροχές έτσι θα έχετε ή όχι?
Βροχές είχαμε και θα έχουμε και το Σαββατοκυριακό. Ήρθε η κακοκαιρία εντός εισαγωγικών πάιρων από την Ελλάδα. Έβρεξε πάρα πολύ, Δημήτρη, στην Κύπρο. Όμως παρόμοιο πρόβλημα με την Ελλάδα. Δηλαδή δεν γέμισαν, δεν πήγε πολύ καιρό στα φράγματά μας.
Ναι.
Δεν είναι λόγω λειψιμβρίας αυτή τη φορά. Είναι ότι επειδή τα προηγούμενα 2-3 χρόνια δεν είχαμε ικανοποιητικές βροχές, η γη, το χώμα ήταν πάρα πολύ στεγνό.
Ναι, ναι.
Τράπηκε σε αυτές τις βροχές και δεν επέτρεψε το νερό να πάει στα φράγματα, να πάει σε ποταμούς, σε ριάκια και να οδηγηθεί στα φράγματα. Μάλιστα. Είμαστε όμως τώρα αισιόδοξοι ότι ξεδίψασε η γη και ότι με τις επόμενες βροχές το Σαββατοκυριακό που μας έρχεται θα αρχίσει να ρέει και το χρήσιμο νερό που χρειαζόμαστε στα φράγματα της Κύπρου.
Η Κύπρος έχει κέντρα αφαλάτωσης, έτσι δεν είναι ή όχι?
Η Κύπρος έχει ικανοποιητικά εργοστάσια αφαλάτωσης. Σημείωσε όμως ότι αυτά τα εργοστάσια καταναλώνουν πολύ ρεύμα.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ ακριβά να τα λειτουργείς. Άρα δεν είναι η προτιμητία λύση. Όμως σαφώς όταν υπάρχει ανάγκη, υπάρχει αυτή η υποδομή, υπάρχουν αυτά τα εργοστάσια και λειτουργούν.
Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε και στα δικά σας εκεί πέρα που λέμε. Ας ξεκινήσω λίγο από την αγορά ακινήτων, στην οποία ειδικεύεσαι, γνωρίζεις και την ελληνική αγορά, γνωρίζεις και την κυπριακή. Είναι δύο αγορές οι οποίες είναι on fire που λέμε, δηλαδή εδώ και χρόνια, έτσι δεν είναι? Οι τιμές ανεβαίνουν, υπάρχει πρόβλημα και ήθελα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι εκτιμήσεις σου για από εδώ και πέρα.
Στην Κύπρο οι τιμές ανεβαίνουν την τελευταία 8 ετία. Αναμένω ότι θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν και το 26, ίσως σε μια μειούμενη ένταση, αλλά θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Ο λόγος είναι ότι το απόθεμα δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να συναντήσει τη ζήτηση. Και έχουμε και ένα παράδοξο στην Κύπρο, ότι αυξάνεται ο πληθυσμός μας, Δημήτρη.
Ναι.
Να μην να έχουμε υπογεννητικότητα ως κοινότητα, ως Έλληνες στην Κύπρο. Mm-hmm. Εν τούτης δεχόμαστε μήνα με το μήνα όλο και περισσότερους ξένους. Ξένους οι οποίοι ως επιτοπλίστων έχουν την ευρωπαϊκή υπηκότητα. Είτε έρχονται από Ρουμανία, είτε έρχονται από Βουλγαρία, είτε έρχονται από Ελλάδα. Άρα, αυξάνοντας ο πληθυσμός, αυξάνονται και οι ανάγκες στέγασης.
Προφανώς.
Και αυτό υπερκαλύπτει την προσφορά. Συμπέρασμα, αποτέλεσμα, οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς.
Ναι. Και για την Ελλάδα η εκτίμησή σου ποια είναι, γιατί εσείς δραστηριοποιείστε και στην Ελλάδα?
Ελλάδα είναι δύο τα τεινά. Μειώνει το πληθυσμός, αλλά μέσω πρόθεσμα ίσως δούμε και απόθεμα στις κατοικίες, απόθεμα σε διαμερίσματα. Και επίσης βλέπω ότι γίνεται όλο ένα και πιο αυστηρός ο νόμος εκμετάλλευσης των διαμερισμάτων, απαγορεύσεις όσον αφορά την χρήση του Airbnb. Άρα σιγά στην Ελλάδα ίσως κάποιοι δυνητικοί επενδυτές, επίδοξοι επενδυτές οι οποίοι αγοράζουν για Airbnb, είτε αγοράζουν για Visa, το οποίο ο κόστος ανέβηκε και στη Visa. Βλέπω ότι νομίζω ότι μειώνεται και ο πληθυσμός, ίσως δούμε ναι μεν φέτος, ίσως και του χρόνου, οι τιμές να παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ίσως και λίγο πιο ψηλά, αλλά ενωτεύει ο κίνδυνος να υπάρξει κορεσμός στα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και σε κάποια στιγμή να δούμε και απόθεμα κατοικιών στην Ελλάδα που να ξεπερνά τη ζήτηση.
Η προσφορά δηλαδή να ξεπεράσει τη ζήτηση λες, οπότε αυτό θα έχει λογικά, θα ασκήσει πίεση στις τιμές και στα ενίκια, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, ναι.
Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, ας έρθουμε λίγο στα της Κύπρου. Πέθανε πρόσφατα ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, ήταν πρόεδρος τη δεκαετία του 80-90, πότε ήτανε?
Ήταν ο τρίτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1988. Το 1993.
Μάλιστα.
Έκανε μια πενταετή θητεία. Ναι. Είχε κερδίσει τότε τον Γλαύκο Κληρίδη.
Α, μάλιστα.
Πέθανε χθες σε ηλικία 94 ετών. Ναι. Άφησε ένα σημαντικό ανεξίδηλο στίγμα στην Κύπρο. Είτε ήταν αυτό η ενδυνάμωση της κυπριακής οικονομίας, τον καιρό εκείνο που ήταν πρόεδρος ο Βασιλείου, η άνθηση κυπριακή οικονομία, βοήθησε και μεγάλωσε η εξαγωγική δυνατότητα της Κύπρου, επεκτάθηκαν κυπριακές επιχειρήσεις σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως την Ελλάδα. Αλλά το πιο σημαντικό που έκανε Δημήτρη ο κ. Βασιλείου ήταν την αίτηση για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Κάτι που ολοκλήρωσε μετά ο Γλαύκος Κληρίδης, χρησιμοποιώντας όμως παράλληλα ο Γλαύκος Κληρίδης ως πρόεδρος, ως επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Γιώργο Βασιλείο.
Είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιδίως για εδώ στην Ελλάδα, γιατί εδώ κάτι τέτοιο ξέρεις, ο νυν δηλαδή να χρησιμοποιεί τον πρώην για σημαντικές διαπραγματεύσεις που αφορούν τη χώρα, δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Μπράβο.
Και να αποδέχεται και ο πρώην.
Ναι, σαφώς. Πολύ σημαντικό.
Να χρησιμοποιήσει το πρώην και να αποδέχεται και το πρώην. Είναι σημαντικό, έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
Ακριβώς. Πάντως, η Κύπρος, η οποία έχει, να πούμε, την προεδρία πλέον από την αρχή του χρόνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκε πρόσφατα με αρνητικό τρόπο στο προσκήνιο, σε έναν λογαριασμό στο X, το πρώην Twitter. Εμφανίστηκε ένα βίντεο που έδειχνε συνεργάτες και γενικά πρόσωπα του νυν Προέδρου, του κυρίου Χριστοδουλίδη, να συζητάνε για μίζες και τέτοια πράγματα. Και ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται με αυτό το θέμα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει παρετήσεις εν πάση περιπτώσει, αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται?
Ναι, σωστά είπες, το 2026 ξεκίνησε όμορφα για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα με τον Πιερακάκη ως πρόεδρος του Eurogroup, με την Κύπρο ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένα βίντεο, το οποίο βίντεο παρουσιάζει ένα πρώην υπουργό της Κυπριακής Κυβέρνησης, στενούς συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, να συζητούν με ένα δίθεν επενδυτή, οι οποίοι αυτοί οι συνεργάτες του Προέδρου, ο πρώην υπουργός και ένας επιχειρηματίας, εμέσως πριν σαφώς, λένε στον δίθεν επενδυτή, όπως μετά αποδείχθηκε, ότι ξέρεις υπάρχουν παραθυράκια. Ότι ξέρεις, αν δώσεις σε αυτό το ταμείο κάποια χρήματα, θα διευκολύνουμε την πορεία της επένδυσής σου σε Κύπρο. Ναι. Το είναι άσχημο. Τώρα, τι λέει η κυβέρνηση και τι λένε οι άμεσα εμπλεκόμενοι, είναι ότι αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο τραβήχθηκε σε διάφορες συνομιλίες, σε διάφορες συναντήσεις και δεν είναι ένα και το ίδιο. Και υπήρξε κάποια κοψοραπτική από τον...
Μονταρίστηκε δηλαδή, που λέμε, υπήρξε μοντάζ.
Πολύ σωστά, από τον δίθεν επενδυτή για να συκοφαντήσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και μάλλον αφήνουν να υπονοηθεί κιόλας δημοσιογράφιων συμμετοπλήσεων ότι υπάρχει ρωσικός δάχτυλος πίσω από αυτό το πράγμα. Να συκοφαντήσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να την απαξιώσει στα μάτια και των Ευρωπαίων που τώρα προεδρεύει για αυτό το εξάμηνο.
Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν, υπό την έννοια δηλαδή το αν έχει υποστεί μοντάζ ή όχι το συγκεκριμένο βίντεο, δεν υπάρχει τρόπος αυτό να το κάποια ανεξάρτητη στο εξωτερικό ίσως αρχή να το διαπιστώσει.
Έχει διοριστεί ανεξάρτητος ανακριτής για αυτό ακριβώς το λόγο. Θα μιλήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Ναι. Πάνω με ακούς. Νομίζω ότι έχουμε χάσει επαφή. Πάνω με ακούς. Σε ακούμε πολύ βαθιά τώρα. Δεν ξέρω. Χάθηκε λίγο. Λοιπόν, νομίζω χάσαμε την επαφή με την Κύπρο. Θα πρέπει να ξαναπάμε. Γι' αυτό το λόγο θα βάλει ένα τραγούδι ο Χρήστος Βιουκλάκης. Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η επαφή μας, η επικοινωνία με την Κύπρο. Μιλάμε με τον κύριο Πάνο Δανό. Αγαπητέ Πάνο, σε χάσαμε για λίγο. Αν θέλεις, επανέλαβε αυτό το οποίο έλεγες.
Έπεσε το σήμα.
Ναι, ναι.
Απλά έλεγα ότι για το βίντεο έκανε μία, έτσι λίγο στο σογόητο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έκανε λίγο, ζήμιωσε την εικόνα μας. Όμως το πράγμα θα διελευκανθεί. Ανέφερα προηγουμένως, έχει διοριστεί ένας ανεξάρτητος ανακριτής, ο οποίος θα εξετάσει το θέμα και θα αποφασιστεί τι ακριβώς έχει γίνει.
Πάντως είναι πολύ άσχημο, όπως είπες, να αναλαμβάνει μια χώρα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λίγες μέρες μετά να εμφανίζεται ένα τέτοιο βίντεο, είτε είναι με μοντάζ, είτε δεν είναι μονταρισμένο, είτε είναι πραγματικό, ό,τι και να είναι, πολύ περισσότερο αν δεν είναι αποτέλεσμα μοντάζ, για τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί ενισχύει μια εικόνα η οποία υπάρχει στο εξωτερικό για την Κύπρο, μια εικόνα η οποία είχε, όπως θυμάσαι, πώς να το πω, πρωτοεμφανιστεί με εκείνο το βίντεο του Al Jazeera με άλλους τότε πολιτικούς της Κύπρου, σχετικά με μίζες πάλι, που αφορούσαν την απόκτηση των περίφημων χρυσών διαβατηρίων με επενδύσεις σε real estate.
Ξέρεις, Δημήτρη, δεν είναι. Υπάρχει ήθος, υπάρχουν σωστοί χειρισμοί. Ο κρατικός μηχανισμός εποπτεύεται, λειτουργεί ορθολογικά. Απλά, μεμονωμένα περιστατικά σαν αυτό, μονταρισμένα έστω, αφήνουν αυτή τη σκιά, πληγώνουν αυτή την εικόνα που έχουμε προς το εξωτερικό, οι οποίοι υπάρχουν και επιτίδη, την εκμεταλλεύονται.
Ασφαλώς. Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και χώρες οι οποίες επωφελούνται από τέτοια γεγονότα. Πάντως καλό είναι να μην συμβαίνουν.
Έτσι
δεν είναι.
Σίγουρα.
Και μια και αναφερόμαστε τώρα στα γεωπολιτικά και η Κύπρος βρίσκεται κοντά στη Μέση Ανατολή και συζητιέται σε όλο τον κόσμο ότι σε λίγο διάστημα ίσως υπάρξει κάποιο αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν. Ήθελα να ρωτήσω εσείς πώς αισθάνεστε εκεί πέρα, γιατί έχετε υπάρχουν δύο βρετανικές βάσεις στο νησί. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκενώσεις βάσεων από προσωπικό και από Αμερικάνους και από Βρετανούς, και ήθελα να ρωτήσω πώς στην Κύπρο εσείς βιώνετε όλο αυτό.
Έτσι, το αίσθημα που επικρατεί στην Κύπρο είναι ότι θεωρούμαστε ένα ασφαλές λιμάνι για τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, είτε για εκχαίνωση από διάφορες χώρες, διάφορες βάσεις, να χρησιμοποιηθεί η Κύπρος ως διαμετακομιστικός σταθμός, είτε οι Ιρανοί οι οποίοι θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για τον ένα λόγο τον άλλον και να έρθουν στην Κύπρο, θεωρούμαστε ότι είμαστε μια ασφαλές χώρα με τις κατάλληλες υποδομές και βέβαια βοηθάει και το γεγονός ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η αίσθηση που επικρατεί είναι να μην γίνει πόλεμος, γιατί ο πόλεμος δεν είναι κακός, δεν είναι καλός, αλλά αν γίνει η Κύπρος θα υποφεληθεί. Ο μέσος Κύπρος δεν νιώθει να απειλείται.
Δεν νιώθει να απειλείται.
Η Κύπρος ένεκα των βάσεων. Όχι.
Μάλιστα. Και να υποφεληθεί με ποιο τρόπο, γιατί τα σενάρια είναι πολλά, γι' αυτό το λέω.
Θα αποφεληθεί όπως π.χ. με την Γάζα. Δώσαμε τα λιμάνια μας για ανθρωπιστική βοήθεια. Δώσαμε τα λιμάνια μας, τα αεροδρόμια μας στη διεθνή κοινότητα για να εκκαινώσει, να πάρει δικούς της υπηκόους από τη Γάζα, από το Ισραήλ και να τους μεταφέρει κάπου ασφαλές. Άρα αυτό αναγνωρίζεται από τον διεθνή παράγοντα, από τη διεθνή κοινότητα, ότι η Κύπρος έχει τις υποδομές, έχει την θέληση, είναι καλά τοποθετημένη να μπορεί να μας βοηθήσει σε ειρηνικά πράγματα εν μέσω ενός πολέμου. Επίσης, οι Ιρανοί, οι οποίοι θα θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, να πάνε κάπου αλλού, να μετακομίσουν, κάποιοι από αυτούς θα σκεφτούν και την Κύπρο. Θα έρθουν να επενδύσουν εδώ, θα έρθουν να αγοράσουν εδώ, θα έρθουν να κάνουν τη ζωή τους εδώ.
Έχετε ήδη ιρανική κοινότητα στην Κύπρο, είναι μεγάλη?
Πάρα πολύ λίγη.
Πολύ λίγη, έτσι.
Αλλά μην ξεχνάς ότι δεν είναι και εύκολο τώρα με το όπως είναι το καθεστώς. Δεν μπορεί ο καθένας ή οποιοσδήποτε να πάει στην οικογένειά του να φύγει. Αύριο, αν γίνει μια αναστάτωση λόγω του πολέμου και υπάρχουν εξόδοι διαφυγής, σαφώς θα αρχίσει να υπάρχει ενδιαφέρον και για την Κύπρο από Ιρανούς.
Σε ρώτησα για το Ιράν, αλλά κανονικά θα έπρεπε να σε ρωτήσω τι γίνεται με τους Τουρκοκύπριους που έχουν μια νέα ηγεσία εκεί πέρα. Πώς πάνε τα πράγματα?
Η νέα ηγεσία συζητάει μαζί με την ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτό είναι καλό. Δεν μας λέει κάτι καινούριο. Αποφεύγει όμως να αναφέρεται σε λύση δύο κρατών. Το σημαντικό, το ευβίωνο, το αισιόδοξο είναι ότι βγήκε μια έρευνα σήμερα, η οποία λέει ότι ένα 60% περίπου των Τουρκοκυπρίων συμφωνεί στο να ζήσει μαζί με τους Ελληνοκύπριους, συμφωνεί στη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία ως λύση, και αυτό είναι φαρνητικό. Δηλαδή, περισσότεροι από τους μισθούς πιστεύουν στις ίδιες αρχές λύσης που πιστεύουμε και εμείς, οι Ελληνοκύπροι. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες βέβαια, αλλά ως βάση λύσης και για μας είναι η συμβίωση με τους Τουρκοκυπρίους και τη Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Αυτό ήταν καλό, ήταν ένα ευχάριστο νέο από την τουρκοκυπριακή πλευρά.
Μάλιστα. Πάντως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Τουρκία έχει πολύ ισχυρό λόγο, δεν θέλω να πω τον πρώτο λόγο, αλλά έχει πολύ ισχυρό λόγο εκεί και νομίζω δηλαδή ότι οι θέσεις του σημερινού Προέδρου της Τουρκίας δεν έχουν αλλάξει, του κύριου Ερντογάν πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Δύο κράτη, δύο λαοί, αυτό δεν έχει πει?
Και δεν συζητάνε εδώ και 54 χρόνια, δεν συζητάνε την αποχώρηση ούτε ενός Τούρκου στρατιώτη. Ναι. Επιμένουν στην παρουσία τουρκικών στρατευμάτων ΕΣΑΗ και μετά την όποια λύση του Κυπριακού. Και δεν είναι ότι ίσως έχουν τον πρώτο λόγο η Τουρκία, τον έχουν την ίδια. Δυστυχώς τον έχει η Τουρκία τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο Κυπριακό. Όμως το σύνικο στοιχείο που είναι η Τουρκοκύπρια είναι καλό, ότι έστω και αμυδρά είναι υπέρ μιας συμβίωσης με τους Ελληνοκυπρίους.
Μάλιστα. Καλό αυτό. Τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο είχε έλθει στην επικαιρότητα πιο έντονα στο παρελθόν από ό,τι σήμερα είναι εκείνο το περίφημο καλώδιο που θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Πού βρισκόμαστε με αυτό το έργο, υποτίθεται, γιατί...
Είναι... Αυτό το έργο, σωστά. Είναι ένα μεγάλο έργο, μεγαλειώδης έργο. Μιλάμε για 826.000 χιλιόμετρα καλώδιο. Μιλάμε για απίστευτα βάθη στις θάλασσες στον ωκεανό, τη Μεσόγειο που θα περάσει. Ξεκίνησε αυτό το έργο το 2012. Φτάσαμε να το επισημοποιήσουμε, να το προσυπογράψουμε Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα το 24. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το κόστος. Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το εάν επλακεί η Τουρκία, δηλαδή να προσπαθήσει να αποτρέψει η Τουρκία αυτό το έργο, και αν μπορεί να είναι η δική μας αντίδραση. Και όπως πάντα σε μεγάλα έργα αυτού του τύπου, Δημήτρη, υπάρχουν και τα τοπικά συμφέροντα. Σε Κύπρο και Ελλάδα, που δεν θα ήθελα να το υλοποιείται. Όλοι αυτοί οι τρεις παράγοντες που ανέφερα φαίνεται ότι καθυστερούν την υλοποίησή του. Τι είναι, ένα καλώδιο το οποίο θα δώσει συνδεσιμότητα στο Ισραήλ, μια χώρα η οποία δεν έχει με καμία άλλη χώρα στον κόσμο σύνδεση ηλεκτρική, άρα θα της δώσει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να συνδεθεί με Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Θα δώσει δυνατότητα στην Κύπρο να συνδεθεί με την Ευρώπη και στην Ελλάδα αντίστοιχα πλεονεκτήματα. Δυστυχώς νομίζω ότι το έργο θα καθυστερήσει. Υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις.
Εγώ προσωπικά,
αν με ρωτάς, είναι από στρατηγικής άποψης και απίστευτη αξία. Πρέπει να υλοποιηθεί, όποιο και να είναι το κόστος. Τώρα, το πώς γεωστρατηγικά θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία και πώς θα καλύψουμε αυτό το κόστος, ας αποφασίσουν οι τεχνοκράτες και οι στρατηγικοί.
Ναι, πάντως το γεγονός ότι επειδή το project αυτό επί της αρχής η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμφωνήσει να το χρηματοδοτήσει με κάπου 600-700 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Και όσο καθυστερεί, υπάρχουν και ρήτρες, έτσι. Δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει να φτιάξουν καλώδια, να τα βάλουν κτλ. Και δεν τους δίνεται το πράσινο φως να προχωρήσουν, και αυτές έχουν κατοχυρωθεί μέσα από συμβόλαια. Δηλαδή υπάρχουν και ρήτρες, θα πληρώσεις αποζημιώσεις που λέμε σε αυτές τις εταιρείες, έτσι δεν είναι?
Όπως το λες, και ρήτρες και αποζημιώσεις, και φανούμαστε και αναξιοποιήστε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στις Βρυξέλλες. Το έχουμε υπογράψει το έργο, έπρεπε να έχει ξεκινήσει.
Τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Πάνο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που γίνεται αυτή την εποχή στην Κύπρο που θα άξιζε κανείς να το αναφέρει. Βρισκόμαστε εν μέσω χειμώνα, δεν σε ρωτάω για τον τουρισμό. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή το συζητάτε πολύ έντονα στη Μεγαλόνησο?
Βροχές, θέλουμε βροχές. Να πάνε στα φράγματα, θέλουμε νερό για τη γεωργία, για πόσιμο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι που μας απασχολεί περισσότερο ως η Κύπρο. Το βίντεο που αναφέραμε προηγουμένως είναι σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ενημέρωσης. Απλά ένα ιστορικό που διάβασα σήμερα και αξίζει να το αναφέρουμε, Δημήτρη, είναι ότι σαν αύριο 15 Ιανουαρίου το 1950
ναι, το
έγινε το δημοψήφισμα, το ενωτικό δημοψήφισμα της Κύπρου με την Ελλάδα.
Ναι, ναι, το ανέφερα στην αρχή της εκπομπής. Το 95,7% αν θυμάμαι του πληθυσμού τότε ψήφισε υπέρ της Ένωσης, αν θυμάμαι καλά.
Το στείλαμε στην Ελλάδα, η Ελλάδα είχε τα δικά της, είχε εμφύλιο, είχε βγει από ένα εμφύλιο, από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχε τους Αμερικανούς και τους Άγγλους να έχουν την Ελλάδα υπό την...
Βασικά οι Εγγλέζοι ήταν εκείνη την εποχή που είχαν το, να πούμε, το...
Ήταν και το κόμμα τότε, αλλά βασικά οι Εγγλέζοι, ναι. Ήταν η συγκυρία, δυστυχώς δεν επέτρεπε στην ελληνική κυβέρνηση να δει ζεστά το θέμα.
Όχι, προσπαθήσανε αργότερα, προσπαθήσανε, αλλά ήταν αδύνατον από τη στιγμή που η Αγγλία ήταν εναντίον και είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας.
Σωστά.
Έτσι, στον ΟΗΕ.
Και η Τουρκία στο παιχνίδι που δεν ήταν η Τουρκία στο παιχνίδι τότε.
Την έβαλε η Βρετανία στο παιχνίδι, όπως συνήθως γίνεται. Πάντως, από ό,τι τουλάχιστον μας έχουν πει ιστορικοί, υπήρχαν προειδοποιήσεις στην ελληνική πλευρά να μην φέρει αυτό το θέμα στο διεθνές προσκήνιο. Δεν εισακούστηκε από ένα σημείο και μετά και είχαμε τις εξελίξεις. Τέλος πάντων.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αγαπητέ Πάνο, να σε ευχαριστήσω και πάλι που ήσουν μαζί μας, να σου ευχηθώ σε σένα και σε όλους εκεί στην Κύπρο ό,τι το καλύτερο, και φαντάζομαι ότι σε κάποιο σημείο πάλι θα τα ξαναπούμε, και πάλι σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και σε εσάς, σε σένα. Γεια σου, χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Κύπρο, μιλούσαμε με τον Πάνο Δανό, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομώνυμου ομίλου.